Hagtölur ferðaþjónustu blindrafélagsins fyrir 2018. Heildarfjöldi ferða með leigubílastöðinni Hreyfli sem með 98,5% ferða á árinu 2018 43.858 ferðir og skiptast þær niður á kostnaðarþrep með eftirfarandi hætti. Fyrsta þrep, kostnaður notanda, 470 krónur, 97,5%. Annað þrep, kostnaður notanda, 940 krónur, 2,5%. Þriðja þrep, kostnaður notanda, 1410 krónur, 0%. Vegalengd alls, 254.945 kílómetrar, notendur 418, ferðatími alls, 561.492 mínútur. Vegalengd meðaltal, 5,76 kílómetrar, ferðir alls 43.858, ferðatími meðaltal, 13 mínútur. Vegalengd miðtala 4,89 km, ferðatími miðtala 11 mínútur.